justice. Za ilustrativní k chápání vztahu práva a cílů vládnoucích oligarchů a jejich přisluhovačů považuji četná vyjádření ministryně Aleny Schillerové k problematice rozhodnutí Ústavního soudu, který v prosinci 2017 zrušil zásadní část jejího kultovního zákona o elektronické evidenci tržeb. Schillerová donekonečna opakovala, že je evidence tržeb ústavně komfortním opatřením. Na první pohled drobná odlišnost slov konformní a komfortní totiž poukazuje na naprosté nepochopení celého systému práva. Ponechávám stranou, že paní ministryně patrně chyběla v prvním ročníku právnické fakulty, nebo se v té době více akcentoval marxistický výklad před slučitelností právního předpisu s ústavou zaručenými pravidly. Jde totiž o to, že ústavní soud má testovat, zda nějaký zákon nepřekračuje meze dané ústavou nebo ústavními předpisy, případně mezinárodní smlouvy o lidských právech. To jest, přezkoumává slučitelnost s ústavou, zda určitý právní předpis či zakotvené pravidlo je ústavně konformní. Naproti tomu Schillerová a další ideologové vládnoucího hnutí slučitelnost s ústavou a proporční využití nových povinností plátců daně a využitelnost represí neřeší a zjevně se domnívá, že novými povinnostmi pro občany má být zajištěno nějaké pohodlí, čili komfort pro správce daně, a ústavní soud má jako stěžejní parametr mít na mysli právě zajištění tohoto komfortu. Právní řád civilizovaných zemí, mezi něž by měla patřit Česká republika, spočívá v oddělenosti několika mocí, které mají nástroje ke vzájemné kontrole. Mezi jednotlivé moci ve státě patří moc soudní. Jedna z jejich charakteristik je absolutní a naprostá nezávislost na jiných mocích, respektive konkrétních představitelích státu. Jestliže je proto určitým předem stanoveným způsobem vybrán nějaký jedinec do funkce soudce a prezident Václav Klaus ho měl pouze formálně jmenovat a neučinil tak, je tu problém. Neboť nejvyšší představitel moci výkonné zasahuje do toho, kdo soudní moc bude vykonávat. Soudy a jejich nezávislé a nestranné postavení na všech a na všem je věc, která je na západ od našich hranic něčím posvátným. Výroky na adresu konkrétních soudců směrem k jejich osobě nebo dokonce signalizování toho, jak by měli rozhodovat, pokud nejsou hloupí a podobně, je pak něčím nemyslitelným. Problém v naší zemi je však to, že demokracie a nástroje právního státu se vyvíjejí poměrně krátký čas a tuto sociální a právní kulturu vytrvale deformuje skupina lidí v čele s bývalým i současným prezidentem, kterým zbla nezáleží na nějaké kultuře. Naproti tomu jim záleží na rozhodování soudců v konkrétních kauzách. Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby se kdokoliv, ať ve věci zainteresovaný člověk nebo člověk z veřejnosti, ke konkrétnímu postupu soudce nebo jeho rozhodování vyjádřil. Nic proto podle mého názoru nebrání tomu, abych vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím Městského soudu v Praze ve věci jízdenkové kauzy. Mohu případ veřejně rozebrat a upozornit na svůj právní názor, v důsledku něhož vyvracím soudem učiněné závěry o Rittigově nevině. Nemyslitelné v západoevropské kultuře je ovšem napadání soudce osobně, upozorňování na jeho nekvalifikovanost, zaujatost či neschopnost a hloupost. V takovém případě se dostávám nejen za hranice určité v civilizovaných zemích pěstované kultury, ale i za hranice zákona. Právě takovéto výroky jsou charakteristické pro hlavu státu, která by jako první měla dbát na dodržování a uplatňování ústavních zásad, tedy i nestrannost a nezávislost soudů. Na přelomu letošního roku se ovšem roztrhl pytel s informacemi mnohem závažnějšími. Podle deníku N a Respektu se prezident Zeman a jeho přisluhovač, kancléř Vratislav Mynář, jenž má v několika případech sám tuny másla na hlavě, snažili ovlivňovat konkrétní představitele soudů a konkrétní soudce. Nejzávažnější obvinění vznesl bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a jeden ze soudců Ústavního soudu České republiky Vojtěch Šimíček. Podle Baxy, jemuž obyvatelé Česka vděčí za vybudování slušně fungující kasační instance ve správním soudnictví, to bylo dokonce tak, že se ho prezident republiky ve svém důsledku snažil uplatit, když vyjadřoval názor, jak by jim tehdy řízený Nejvyšší správní soud měl rozhodnout v konkrétních kauzách, které se prezidentových zájmů bezprostředně týkaly. Například v kauze rozhodování o nejmenování profesorů, viz níže kapitolka o akademických svobodách. Další kauza, o jejíž výsledek jevil Mynář respektive Zeman zájem, byl Nejvyšším správním soudem projednávaný případ výstavby spalovny v Chotíkově v režii Plzeňské teplárenské. Na výsledku této kauzy musel mít eminentní zájem oligarcha Daniel Křetínský, majitel EPH, jehož společnost tehdy s Plzeňskou teplárenskou fúzovala. V této souvislosti se podle Baxy prezident nechal slyšet, že v případě vydání pro něj příznivého rozhodnutí by bylo možné uvažovat o Baxovi jako vhodném kandidátovi do budoucna na funkci předsedy Ústavního soudu České republiky. Připomeňme, že Pavel Rychetský je sice jmenován ještě na 4 roky, ale dlouhodobě se spekuluje o jeho dřívějším odchodu na zasloužený odpočinek. Rovněž lze souznívat s prezidentovým míněním o panu Baxovi, že by na potenciálně uprázdněnou vysokou ústavní funkci byl vhodným kandidátem. Baxa je rozhodně nyní o to vhodnějším kandidátem, že prokázal schopnost odolat prezidentovu vábení, který pohrdá nezávislostí justice, když se namísto vykonání prezidentova přání se vším svěřil veřejnosti. Rovněž ponechávám stranou, že by mohl Baxa zajít za konkrétními soudci a nařídit jim, jak mají rozhodnout, jak se patrně domníval prezident, když Baxovi podle jeho výpovědi vysvětloval, že šéfem na soudu je on. Jako právník jsem nesmírně rád, že se takovéto Zemanovy aktivity donekonečna v médiích probírají a stále jsou ještě považovány za bezprecedentní nezákonnost. Škoda jen, že s výjimkou stíhání pro velezradu nelze Zemana za jeho počínání potrestat. Jiná situace ovšem může být v druhé kauze, kde zprostředkovatelem prezidentovi vůle před soudcem Ústavního soudu České republiky Šimíčkem byl hradní kancléř Mynář. Podle Šimíčkových slov Mynář vyjadřoval přání, jak by mělo být rozhodováno například v případě prezidentem podané ústavní stížnosti vůči schválení služebního zákona. Vratislav Mynář, chvála Bohu, žádné imunity nepožívá a rád bych byl svědkem toho, kdyby se jeho počínání dostalo před nezávislý soud, aby posoudil, zda v jeho případě nešlo o zasahování do nezávislosti soudu nebo pokus o zneužití pravomoci úřední osoby. Obdobný tlak jako na nezávislost soudů vyvíjejí oligarchické skupiny i na nezávislost rozhodování dalších orgánů činných v trestním řízení, to jest na státní zastupitelství a policii. Tyto instituce sice nemají z ústavy natolik široce koncipovanou nezávislost, neboť nerozhodují o vině či nevině obžalovaných, ale nezávislost jejich rozhodování je nutné udržet, protože pokud by se podařilo vládnoucímu oligarchovi tyto struktury infiltrovat, nikdy by se ani případy před nezávislý soud nedostaly. Problematika státního zastupitelství je o to vážnější, že se již jednou podařilo jeho vážnost a kredit ztratit a skrze nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana již jednou znovu navrátit. Je dobře, že právě na ochranu této stěžejní složky veřejné moci se postavila iniciativa Milion chvílek pro demokracii a skrze ní statisíce lidí, kteří na její obranu vyšli do ulic. Na závěr kapitoly o snaze zkompromitovat justici nezbývá než obdivovat předvídavost Andreje Babiše. Pro případ, že by se jemu nebo jinému oligarchovi nepodařilo stenat justice vyklouznout, mysleli i na to, aby zůstalo ve spřízněných rukou celé vězeňství. Při poslední systemizaci státní služby od 1.1.2019 se totiž gesce nad vězeňskou službou České republiky posunula z rukou někdejšího vizionářského náměstka Vladimíra Zimela, dříve šéfoval s vynikajícími výsledky finanční policii, do podřízenosti náměstkyně ministryně spravedlnosti Kláry Cetlové, dřívější přítelkyně Daniela Křetínského.